sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. U Srbiji je pao prvi sneg. Usred zime, kad mu vreme nije. I mada su meteorolozi najavili gotovo u minut kad će stići, iznenadio je i putare, i električare, i gradsko zelenilo. Popadalo drveće, zaustavio se saobraćaj, nestala struja, smrzavaju se ljudi. U mnogim opštinama uvedena vanredna situacija. Ugalj koji je trebalo da nas spase, pokisao. A termoelektrane neće da rade na blato. Opet uvozimo struju, uvozimo gas, samo pamet ne možemo da uvezemo.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete zašto je Putin počistio agente CIA iz ruske vlade. Kako su trojica predsjednika propila Sovjetski savez i koje su tajne moskovskog metroa.
Radio Sputnik.
Kako je Putin počistio agente CIA iz ruske vlade?
Agenti CIA radili su 90. godina prošlog veka u ruskoj vladi, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin govoreći o posljedicama raspada Sovjetskog saveza. Prema njegovim rečima, on ih je sve otpustio, a kasnije su ti ljudi krivično odgovarali u Americi zbog kršenja američkih zakona. Početkom 2000-ih već sam ih sve počistio, ali sredinom 90-ih, kao savjetnici službenika ruske vlade sedeli su, kako se kasnije ispostavilo, agenti američke CIA, rekao je Putin govoreći o posljedicama raspada Sovjetskog saveza. Ovo nije prvi put da ruski predsjednik pominje američke obaveštajce koji su radili u ruskoj vladi. U proleće 2013. Putin je rekao da su američki obaveštajni službenici 90-ih radili u okruženju Anatolija Čubajsa, koji je tada bio zadužen za privatizaciju. Po povratku u Ameriku njima je suđeno zbog kršenja zakona njihove zemlje, zbog bogaćenja tokom privatizacije u Rusiji, na što nisu imali pravo kao oficiri obaveštajne službe. Prema američkim zakonima, njima je bilo zabranjeno da se bave bilo kakvom komercijalnom delatnošću, ali oni nisu odoleli. Korupcija, znate, rekao je šef ruske države. Iako Putin nije naveo imena pomenutih agenata, mediji pišu da je najverovatnije reč o konsultantima vlade Ruske federacije za privatizaciona pitanja, Jonathanu Hieju i Andreju Schlieferu, koji je 2005. godine osuđen na novčanu kaznu od 28,5 miliona dolara. Schliefer, rodom iz Sovjetskog saveza, emigrirao u Ameriku sa roditeljima 1976. i njegov pomoćnik Hej došli su u Rusiju u okviru programa pomoći za prelazak na tržišnu ekonomiju koju je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj USAID. Američki novinar William Blum pisao je svojevremeno da je USAID sarađivao sa CIA-om najmanje u periodu od 1960. do 1970. godine. Agenti obaveštajne službe često su delovali u inostranstvu pod pokroviteljstvom te strukture. U Ruskoj federaciji USAID je sprovodio aktivnosti od 1992. do 2012. Učestvovao je u izradi Ustava Ruske federacije, sarađivao je sa državnim vlastima i nizom neprofitnih humanitarnih organizacija. Vlade mnogih zemalja, posebno one koje ne održavaju dobre odnose sa Amerikom, ne sumnjaju da USAID direktno ili indirektno sponzoriše njihove protivnike direktnim mešanjem u unutrašnju politiku. Posebno se često čuju takve izjave iz Venecuele, Irana i Kube. U aprilu je iranska televizija, pozivajući se na izvore u pakistanskoj revizorskoj kući, objavila da USAID koristi CIA za prikrivanje svojih operacija. Predstavnici USAID-a to negiraju. Godine 2002. uz pomoć USAID-a u Venecueli je otvoren biro za inicijativu za promociju tranzicije, od vladavine Uga Čavesa do demokratskog režima, a 2004. Haiti je optužio USAID za finansiranje opozicije koja je pokušala da svrgne predsjednika.
Ovo nije prvi put da Putin pominje američke špijune u ruskoj vladi nakon perestrojke. Već 2013. godine on je govorio o tome da su se u okruženju Čubajsa nalazili agenti CIA. Ovde su mediji identifikovali dvojicu tih ljudi koji su zaista otkriveni i u Americi odgovarali krivično zbog toga, ali ne zbog toga što su bili špijuni, nego zbog toga što su učestvovali u ruskoj privatizaciji, na šta nisu imali pravo. Ali u ruskoj vladi je tokom upravo tog perioda bilo oko 300 savjetnika Amerikanaca, među kojima je bilo i mnogo špijuna. Šta se zapravo dogodilo? Kada se raspao Sovjetski savez, odnosno 1991. godine, na Harvardu je otvoren institut koji su sa ruske strane vodili Jegor Gajdar i Anatolij Čubajs. Sa američke strane su bila pomenuta dvojica zaposlenih u CIA. Oni su bili zaduženi za privatizaciju. Kakvu privatizaciju, reći će Čubajs mnogo kasnije, kad sam ja pravila jedan intervju s njim i pitala ga zašto je privatizacija morala biti tako divljačka i zbog čega je tako naglo opljačkana država, on je meni objasnio da je zapravo tada bilo važno samo da sve pređe u privatne ruke, da ne ostane u vlasništvu države. A zašto? Zato što se, kaže Čubajs, u Sovjetskom savezu više puta događalo da bude malo više slobode, slobode u ekonomiji, a da se onda ponovo sve zategne i da se ponovo vrati u taj sistem koji apsolutno nikome nije odgovarao. Ili su bar oni smatrali da im nije odgovaralo. I zato je bilo važno uraditi sve na brzinu. Naravno, ako se samo taj motiv uzme, on je prilično razumljiv, ali je daleko od jasnog, da citiram sada Lorda Talbota, koji je rekao, mi smo kupili svu ekonomiju Sovjetskog saveza plaćajući za rublj kopejku. Rublj ima 100 kopejki, znači 100 puta manju cenu od one koja je bila stvarna. Za neverovatno kratko vreme razgrabljeno je ogromno bogatstvo, neverovatno veliko bogatstvo, ogromne zemlje. I to, jedan najveći deo je otišao u Ameriku, dakle posredstvom tih američkih ljudi koji su savjetovali vladu, koji su učestvovali u privatizaciji i koji su se obogatili, i jedan mali deo u ruke partijskih činovnika koji su bili na određenim mestima, najčešće su to bili mladi ljudi koji su ranije od ostalih shvatili šta se dešava, a bili su na izvoru informacija, znali su šta se privatizuje i znali su da se čuveni zavod Lihačova, dakle fabrika koja je pravila čuveni zil, može kupiti umjesto za 130 miliona za 13. Gubitak Sovjetskog saveza u tom trenutku je bio 1,5 trilion dolara. Mnogo je napisano o raspadu Sovjetskog saveza, mnogo je napisano i o ulozi tih cijenih ljudi, ali meni se čini najzanimljivije ono što sam pročitala od čoveka koji je bio postavljen zapravo nakon Čubajsa. On je postavljen da rukovodi privatizacijom, zapravo da brine o imovini Sovjetskog saveza. 1994. godine Vladimir Polivanov je postavljen, dakle, na to mesto. Kad je ušao u vladu i kad je video u kakvom je stanju, prvo što je uradio, to je da otpusti američke špijune. Međutim, Čubajs i njegovo obezbeđenje nisu dozvolili da špijuni odu. Oni su ostali, tako da je u nekom trenutku nastalo dvovlašće. Tu su bili Čubajsovi ljudi, tu je bio on koji pokušava da sačuva državnu imovinu. I on otkriva na koji način se zapravo otimala imovina Sovjetskog saveza. Pre svega je Amerikancima bila zanimljiva odbrambena industrija. I šta se onda događalo? U svim fabrikama, a mnoge od njih su bile u zatvorenim gradovima, dakle u gradovima u koje niko osim zaposlenih u tim fabrikama nije mogao da uđe, suvlasnici postaju Amerikanci. I to 10%. Njima je 10% dovoljno za apsolutnu kontrolu. Međutim, po zakonima ruskim, stranac nije mogao da bude suvlasnik takve fabrike. I onda se prave zajednička preduzeća. Dakle, izmišljaju se novi zakon i postavljaju se nova preduzeća. Sa 10% vlasništva vi postajete član saveta direktora. Kad postanete član saveta direktora, znate apsolutno sve šta se dešava u toj fabrici i naravno javljate gde treba. Amerika odjednom postaje vlasnik svih tajni sovjetskog i ruskog oružja, tako reći u jednom danu. Pored toga, ti američki direktori pozivaju i prave razne ankete. Oni pozivaju direktore raznih odbrambenih preduzeća i postavljaju im razna pitanja, čini se potpuno bezazlena. Zapravo, od njih saznaju i ono što se ne dešava u toj njihovoj ili 10% njihovoj fabrici, nego bilo gde u Rusiji. U jednom trenutku oni su postali i vlasnici fabrike Grafit, fabrike aluminijuma, u kojoj su se premazivali avioni, zapravo oružje koje je trebalo da bude nevidljivo. To je ta stealth tehnologija, mi se tog naziva sećamo iz vremena kad su nas bombardovali. Dakle, avioni su premazivani tim grafitom da se ne bi vidjeli. Tog trenutka kad su postali 10% vlasnika, oni su fabriku potpuno zatvorili i pretvorili u američku fabriku. Dakle, ruski radnici su za rusku minimalnu platu radili za američku odbrambenu industriju. U to vreme su na čelu obaveštajne službe bili Evgenije Primakov i Sergij Stepašin. Oni su obaveštavali Jeljci, napisali pisma, objašnjavali na koji način se pljačka ruska imovina bez ikakvog odgovora. I nije prošlo ni 70 dana od momenta kad je Polevanov postavljen do momenta kad su ga smenili. A saznao je da će biti smenjen iz pisma koje je stiglo direktno iz Amerike i u kome se kaže da do tog i tog datuma, do sastanka u Davosu, morate da smenite Polevanova, inače vam nećemo dati kredit od 6 milijardi dolara koji vam je neophodan. Da bi se to tehnički izvelo kako treba, pošaljite u Davos Andreja Kozireva, tadašnjeg ministra inostranih poslova, tamo će ga sačekati Warren Christopher i sve će biti završeno. Polivanov je znao da mu je tu kraj, razgovarao je sa Jeljcinom, međutim od toga nije bilo nikakve koristi, smenjen je i kaže da mu je za utehu ostalo to što je prodat za 6 milijardi, što bi u sadašnjem novcu bilo negde oko 30. Nije bilo baš jeftino. Kad se uporedi recimo privatizacija Mađarske, koja je neuporedivo manja od Rusije i koja je privatizovala samo 30% svoje industrije, može se vidjeti da je Mađarska zaradila mnogo više nego Rusija. Tako je CIA radila za američku vladu, sedeći u ruskoj vladi, i tu nije bio kraj. Gorbačov je uspio da se dogovori sa Amerikancima o kontroli nuklearnog naoružanja. Trebalo je da obe strane smanje količinu svojih raketa i Rusi su, dok su to radili, dozvoljavali da Amerikanci, američki špijuni, američki stručnjaci sede u njihovim fabrikama, prebrojavaju rakete, prebrojavaju oružje i gledaju kako se ona uništava. U isto vreme, Amerikanci koji su imali iste obaveze su svoje oružje slali na nekakva skladišta, nešto prepravljali, popravljali i držali spremno kad zatreba da ga ponovo upotrebe. I samo bih se još jednom vratila na Čubajsa. A njegova rečenica da nije važno što će umreti 30 miliona Rusa u tako strašnoj privatizaciji, jer će se roditi drugi, mislim da će ostati kao nauk za sve buduće generacije. I nije tu stala CIA. Kada se na sljedećim izborima pokazalo da je rejting Borisa Jeljcina samo 6%, iz Amerike je stigla ekipa ne samo PR majstora, ne samo filmskih stručnjaka, nego i naravno špijuna, agenata CIA koji su morali da urade sve da Boris Jeljcin bude ponovo izabran. Njegov glavni konkurent bio je tada Zjuganov, koji je imao zaista daleko veću popularnost. Zadatak je obavljen, Boris Jeljcin je ponovo izabran, a oni su se setili da posle nekoliko godina, ja sam gledala taj film, dakle to je bilo negde posle 10 godina, napravili su film i pokazali kako su Borisa Jeljcina agenti CIA doveli ponovo na vlast. Takvo stanje dočekalo je Vladimira Putina kada je 2000. godine došao na vlast. I prvo što je uradio, to je bilo da, kako on kaže, počisti američke agente iz vlasti, ali da počisti i ruske oligarhe koji su se tu tako lepo smestili i radili za sebe, a ne za Rusiju, vladajući umjesto Jeljcina.
Kako su trojica predsjednika propila ceo Sovjetski savez? Boris Jeljcin, Stanislav Šuškević i Leonid Kravčuk, predsjednici Rusije, Belorusije i Ukrajine, sastali su se 8. decembra 1991. godine u Šuškevićevoj rezidenciji u Beloveškoj pušći, kako bi rešili neka pitanja vezana za transport nafte i gasa. Umesto toga, oni su u udobnoj beloruskoj državnoj rezidenciji organizovali pijanku na kojoj su propili SSSR. Tako i danas, posle 30 godina, misli većina građana bivše imperije, dodajući da su tri predsjednika učinila zločin i da za to treba da odgovaraju. O sastanku na kom je doneta odluka, u kojoj je decidirano pisalo: konstatujemo da Savez Sovjetskih socijalističkih republika kao subjekat međunarodnog prava i geopolitička realnost prestaje da postoji. I o munjevitom raspadu države koji je usledio napisano je na stotine knjiga, snimljene su desetine dokumentarnih filmova. I svi se slažu, SSSR je bio u kolapsu. Cene nafte pale su na 6 dolara za barel, trenutno košta oko 80 dolara. Prodavnice su bile potpuno prazne. Gomile gladnih ljudi lutale s ulicama, pljačkale ako su imale šta da pljačkaju. Iz provincije su vozovima stizali drugi gladni ljudi, uvereni da se u prestonici može naći hrana. Ulicama Rige, Viljnusa, Tbilisija, Moskve patrolirali su tenkovi. Milionski krediti koje država uzimala topili su se u rekordnom roku. Ali nisu svi uvereni da je lek za sve to bio raspad države. Naprotiv, mišljenja su krajnje različita. Boris Jeljcin rekao je svojevremeno Rosijskoj gazeti da je bio svestan ogromne odgovornosti, ali da je upravo ta svest zahtevala brza, efikasna i precizna rešenja, pre nego što krene nezaustavljivi proces, pre nego što centripetalni pokreti skupe takvu snagu da više ništa ne može da bude učinjeno. Proces raspada počeo je 1989. godine, kada su narodni frontovi Letonije, Litvanije i Estonije zatražili nezavisnost. Za njima su krenule i razne društvene organizacije drugih saveznih republika i niza autonomnih pokrajina. Kada je 12. juna 1990. godine Savez narodnih deputata Rusije doneo rezoluciju o državnom suverenitetu Rusije, konačno je stavljena tačka na zajedničku državu. Pokušaj Mihajla Gorbačova da federaciju pretvori u konfederaciju neslavno je završen. Posle izjava republičkih elita da njihovi narodi žele da žive odvojeno od Moskve, bilo je jasno da zajednička država može da se sačuva samo uz veliko prolivanje krvi, na šta Gorbačov nije bio spreman. Istina, krv se i tekako prolivala u Karabahu, Abhaziji, Južnoj Osetiji, Pridnjestrovlju, Tadžikistanu i Čečeniji, ali bi taj spisak bio daleko duži da nije bilo sporazuma u Beloveškoj pušći, a država bi se u svakom slučaju raspala. Ipak, i dan danas ima mnogo onih koji smatraju da su nesposobnost i želja za vlašću nekolicine neprikosnovenih političara sahranili zemlju koja je imala moćnu ekonomiju i nesavladivu armiju, ali da Gorbačov nije umeo brzo da reformiše ogromnu zemlju i pronađe novi način za njen opstanak.
Dogovor koji su napravila trojica predsjednika nije bio pravno važeći. I to su svi znali, uključujući Gorbačova, koji je mogao da pohapsi svu trojicu i da reši pitanje, bar u tom trenutku, pitanje opstanka države. Međutim, on to nije uradio. Nije to uradio niko. Svi su čutali. Čutalo je 240 miliona ljudi koji su samo malo pre toga izašli na referendum i glasali da ostanu u zajedničkoj državi. Kao da su se umorili. Gorbačov je bio najmlađi rukovodilac u SSSR-u. Činilo mu se da lomi totalitarizam, a u stvari je uništio državu zajedno sa njima. Gorbačov ne reaguje između ostalog što je opijen slavom koju je dobio u svetu. Njega prima Margaret Thatcher. Ode se pišu o njemu, priča se o slobodi koju je doneo Sovjetskom savezu, o ljudskim pravima, o svemu onome o čemu taj narod dugo nije mogao da sanja. A on u tom trenutku ne zna da je Reagan već 80. godina doneo zakon po kome treba uništiti Sovjetski savez. I dešava se nešto vrlo neobično. Dokle ga tapšu po ramenu i slave i pozivaju u goste, on obilazi svet, svuda ga dočekuju kao pobednika. Zapravo se tajno Rusiji uvode sankcije. Prvo se veštački snižavaju cene gasa kako bi Rusija ostala bez deviza. Zabranjuje se da se izveze u Rusiju visoka tehnologija. Na Evropu se vrši pritisak da se ne grade gasovodi od Sibira prema Evropi. Zar vas to ne podsjeća na ono što se dešava danas? Jedina razlika je u tome što danas to rade govoreći da im je Rusija neprijatelj, a onda su to bili veliki prijatelji Gorbačova i veliki prijatelji Rusije. Dakle, ti prijatelji su ostali isti i danas i juče, ali im sad odjednom više nije važno da se pretvaraju. Šta je Jeljcin uradio kad su izašli iz Beloveške pušće? Prvo što je uradio bilo je da se javi telefonom Bušu i da kaže ja sam srušio Sovjetski savez. Bush je pitao, a šta kaže Gorbačov? Ovaj je odgovorio, pa nadam se da će pravilno shvatiti. Bushov odgovor na to je bio, pa dobro, nije lepo, ali je verovatno tako moralo. Gorbačov poziva Jeljcina u svoju rezidenciju. Jeljcin prvo traži garancije da neće biti uhapšen i onda dolazi tamo gde se sreta sa Nursultanom Nazarbajevim, koji je bio predsjednik Kazahstana, Republika Kazahstan, Sovjetske republike, koji je bio pozvan na sastanak u Beloveškoj pušći, ali je smatrao da je nekorektno da se tamo ide bez znanja predsjednika Sovjetskog saveza. I tu prisustvuje svađi između Gorbačova i Jeljcina. Gorbačov pita, pa dobro, šta ćemo raditi sa atomskim oružjem? Kod koga će biti atomsko dugme? A Jeljcin kaže, ja sam već rekao Bušu da je dugme kod mene. Dodao je da danas ti sediš u toj fotelji, a sutra ću sedeti ja. Gorbačov, naravno, u to nije poverovao, ali nije prošlo ni 20 dana. On je napustio mesto predsjednika Sovjetskog saveza i prepustio fotelju Jeljcinu. Tog trenutka počinje najčudnija parada na svetu. Ona se zove paradom suvereniteta. Tada Jeljcin predsjednicima republika koje se jedna po jedna odcepljuju govori da uzmu suvereniteta onoliko koliko mogu da podnesu. Naravno da su uzeli sve što su mogli da uzmu od Sovjetskog saveza, a Gorbačov u celoj toj priči odlazi ne rešivši ni jedan problem. Da li je bila potrebna reforma Sovjetskog saveza? Jeste. Da li je potrebna reforma ekonomije? Jeste. Ali šta je mogao da uradi? Kao prvo, kad je dozvolio da se sruši Berlinski zid, morao je da traži garancije da se NATO neće širiti na istok i to da traži pismene garancije, on je usmene dobio. Morao je drugačije da dogovori odlazak armije iz Nemačke. Armija je mogla da se povlači mnogo duže, mogao je da traži novac za povlačenje armije i nije morao da tako bezglavo napusti Nemačku i te ljude ostavi tako reći na ulici. On je imao gde da ih smesti, oni su bili po ruskoj zimi pod šatorima i umirali od gladi i od zime. Mogao je i morao je da traži od baltičkih država da se prema ruskom narodu koji je tamo ostao da živi ponaša kao prema narodu. Ja sam imala prilike dva puta da razgovaram sa Gorbačovim o tome da li on zaista smatra da je pogrešio pošto nije tražio sve one stvari o koje smo malo prepomenuli. On smatra da je mnogo toga uradio. On smatra da su njegovi ugovori koje je stvorio s Amerikancima, a to je o kontroli recimo atomskog naoružanja, da je to velika stvar i jeste velika stvar, ali nije dovoljna. Smatra da je uradio odličnu stvar što je srušio totalitarizam i uveo demokratiju u zemlju. Jeste, to je uradio, ali i to nije bilo dovoljno. Zapravo, šta je uloga Gorbačova, i to sam ga pitala, kako biste ocenili tu svoju ulogu u raspadu Sovjetskog saveza? Kako će istorija pisati o vama? On mi je odgovorio, znate, istorija je kapriciozna dama, ona može da piše ovako ili onako. Mnogo toga sam ja radio, ali imaće o čemu da se piše. Gorbačov i danas kaže da ne žali za onim što je uradio. Da, priznaje, posle toga sam ga više puta čula, on prilike svake godine na godišnicu raspada Sovjetskog saveza da po neki intervju, nekad daje savete Putinu kako bi trebalo raditi, nekad ga podrži, nekad ne, ali retko kad kaže da je uradio nešto što nije smeo da se uradi. Raspad Sovjetskog saveza on ne smatra svojom greškom, smatra neke druge sitne stvari, ali raspad Sovjetskog saveza je po njegovom mišljenju ono što je moralo da se desi i što on nije mogao da spreči.
Godina najlepšeg metroa na svetu.
Moskovski metro se smatra jednim od najlepših na svetu.
Goste glavnog grada Rusije pre svega impresionira luksuz i raznovrsnost dizajna podzemnih stanica, pogotovo onih u prvom prstenu koje su građene kao saloni moskovskih plemičkih dvoraca. Da bi podzemna železnica postala takva, vlasti su žrtvovale kamenu tvrđavu Serhupovska, koju su 1934. godine porušili, a kamen su koristili za završnu obradu stanica prvih linija metroa, Sokolske i Filjovske. Ideja o izgradnji metroa nastalo je još u carskoj Rusiji 1890. godine. Prema prvim projektima planirano je da podzemne linije budu postavljene u tunelima na estakadama, a da metro stanica bude na Crvenom trgu, otprilike na mestu gde se sada nalazi Lenjinov mauzolej. Ideju su ometali glavni konkurenti podzemne železnice tog vremena, kočijaši koji su bili suvereni vlasnici moskovskih ulica skoro tri veka. Tako su Moskovljani sa kočija prešli u vozove tek 1935. godine, kada je prva linija metroa povezala Sokol sa Parkom kulture. Potom će biti izgrađena Filjovska linija, a za nekoliko godina njih još 17, ukupne dužine od oko 300 km. Posle Drugog svjetskog rata nastavljeno je dodavanje sve novih i novih stanica koje su poređane u dva koncentrična kruga, a ovih dana dodato im je odjednom svih 10 koje predstavljaju deo trećeg prstena, najdužeg na svetu, koji će kad bude završen biti dugačak 71 km. Do sada je najduža linija metroa u svetu bila u Pekingu i protezala se na 57 km. Moskovska linija opasuje 11 regiona prestonice sa oko 1,5 miliona stanovnika. Očekuje se da dnevno preveze oko 600.000 putnika. Svaka od 10 novih stanica izgrađena je prema tipskom projektu i razlikuju se samo po dizajnu. Ako se stanice prvog prstena upoređuju s muzejima, nove stanice predstavljaju savremenu umetnost. Tako je, na primjer, plafon Voroncovske stanice sačinjen od 6000 elemenata, dok je Kuncevska betonski minimalizam. Kao arhitektonsko rešenje prvi put se koriste vitraži koji ukrašavaju peron. Na novim linijama koristit će se najsavremeniji modeli vozova Moskva 2020. Brzi razvoj moskovskog metroa, koji je samo za poslednjih 10 godina dobio 100 novih stanica, ima za cilj da se što više smanji upotreba automobila. Praksa je pokazala da ljudi koji žive do 800 metara udaljeni od metroa retko koriste sopstvena vozila. To najbolje znaju Japanci koji u svom master planu za razvoj Tokija planiraju izgradnju poslovnih centara upravo na mestima gde se presecaju linije metroa. U Moskvi takvih mesta ima nekoliko i arhitekte predlažu da se ovo iskustvo iskoristi.
Kakva je istorija moskovskog metroa?
Danas je vrlo teško zamisliti Moskvu bez metroa, a metro je poseban grad, grad ispod zemlje, grad koji ima svoj život veoma buran i koji ima svoju istoriju i koji ima svoje legende. Zamislite kad vam kažu da kočijaši nisu dozvolili da se gradi metro. Zamislite Moskvu i kočije koji idu po moskovskim ulicama i kasnije te iste ljude koji počinju da grade metro u to vreme od alata verovatno su im bili dostupni samo lopata, motika i nešto slično. I tako su počeli da grade metro. Vreme je prolazilo, mislim, posle prvih godinu dana shvatili su da se ne može baš tako samo tim alatom, pa su iz Engleske dobili jednu mašinu koju bih ja uslovno nazvala nekim kopačem, pa su drugu napravili po ugledu na tu da bi se 35. godine pojavila prva metro stanica. Za tih 5 godina su građene nove i ideja je bila da se dokaže da dvorci nisu samo za plemstvo, nego su dvorci za narod. I zato su te prve stanice zapravo kopije salona raznih dvoraca. I ja sam imala prilike da vidim kako se te metro stanice noću posle jedan, kad metro prestaje da radi, pretvaraju u stvarno prave salone. Tu su se jedno vreme na određenim stanicama održavale žurke. Prosto pokušavali su mladi ljudi da vrate ono vreme kad su postojali dvorci, kad su postojali balovi, kad se živelo na jedan drugi način. Zanimljivo je da su te prve stanice postavljene u krug. Naravno, to su one legende koje prate stalno svaku gradnju. Kažu da je plan za izgradnju metroa dobio Staljin i mora da ga odobri, kao što je mora da odobri sve. I on je u tom trenutku pio kafu, kažu kafu, a ne čaj, koji obično piju ljudi u Rusiji, i spustio šolju na jedno mesto. Znači, taj krug od šolje, kafe je ostao i oni su naravno, nisu mogli da pitaju Staljina šta je hteo i šta je planirao, nego je morao da se napravi krug. Sljedeće stanice će biti pravljene tako da se napravi drugi koncentrični krug, tada već bez Staljina i bez uticaja Staljina, a od 1941. godine metro postaje zapravo sklonište koje je spasilo živote mnogim Moskovljanima. Moskovski metro je 1941. godine i dalje, sve dok je postojala opasnost od bombardovanja, mogao da primi po 600.000 ljudi u jednom danu. U metrou je bio i generalštab u jednom trenutku na stanici Kirovska, koja se danas zove Čisti Prudi. Zanimljivo je da u toj istoriji, koja traje već 90 godina, nije bilo ni dana, odnosno da je bio samo jedan dan kad metro nije radio. A to je upravo bilo u vreme kada su Nemci napadali Moskvu i kada su Rusi hteli da dignu u vazduh metro, da ga Nemci ne bi zauzeli. Predomislili su se, verovatno zato što su shvatili da nema opasnosti, i metro je ponovo služio kao sklonište za građane Moskve u ta strašna vremena. Zanimljivo je da su čak i za vreme rata građene metro stanice, tako da su za tih 5 godina napravljene još 3 nove metro stanice. Posle rata menja se odnos prema metrovu. Metro je dalje važan, te stanice koje su već postojale povezane su međusobno, što je naravno mnogo doprinjelo kretanju ljudi, ali se više ne prave tako raskošne stanice. Skromnost je postala odjednom važna, više nema ni Staljina, pa nema ni Staljinovog ampira. Glavni posao onih koji su radili u metrou bilo je da uklone slike Staljina sa reljefa, slika, mozaika, jer one su se nalazile zaista svuda. I šta su onda radili? Recimo, prebrišu, precrtaju ili skinu pločice sa glave i stavljaju neke druge ljude. Tako da se, recimo, Gagarin našao na nekim mestima, pojavili su se ljudi koji su zasluživali da dobiju i stanicu i da im se pojavi lik u metrou. I u jednom periodu to su bili ljudi, spasioci iz Ministarstva za vanredne situacije, naravno kosmonauti i mnogi drugi. Ali reč je bilo tada već o mnogo skromnim stanicama nego što su bile one na početku. U ovom trenutku zaista moskovski metro dobija nove stanice koje su također luksuzne, koje su opet majstorstvo umetnosti, ali neke drugačije umetnosti od one sa kojim se počinjalo. Još jedna zanimljivost moskovskog metroa, što tamo možemo čuti da stanice najavljuju dva glasa. Kad se ide prema centru grada, onda to radi muški glas, a kad se ide iz centra, onda ženski. pošto ljudi uglavnom rade u centru, onda se to može tumačiti i tako da žena zove da se čovjek vrati kući, a muškarac zove da se ode iz kuće. A zapravo pravi razlog je taj da oni koji su slepi znaju u kom pravcu idu.
Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.